Și principiul acesta nu se regăsește doar în Proverbe 16, de unde am citat, ci se regăsește peste tot în Scriptură. Dar probabil că aici este cel mai bine ilustrat în viața unui om pe nume Haman. Haman, care este dușmanul evreilor, putem să spunem că este întruchiparea mândriei. Dar înainte să vedem cum se manifestă mândria în viața lui Haman, probabil că ar trebui să spunem câteva cuvinte despre locul acestei întâmplări în cartea în care se află, mai ales că nu pot să vă predic toată seria de mesaje din cartea Estera. Știm bine întâmplarea, cred. A fost o carte favorită pentru mine când eram copil, poate că și ceilalți tineri, adolescenți, copii se identifică cu lucrul acesta. Există multă intrigă, multe răsturnări de situație. E și o carte sângeroasă și poate că băieților le place războiul și conflictul, poate puțin prea mult. Are părți cu adevărat tulburătoare și groaznice și în același timp, în spatele tuturor acestor întâmplări, se vede cumva o mână a lui Dumnezeu care lucrează și care orchestrează tot ceea ce se întâmplă. Dar, dacă ne uităm, dacă avem Scriptura în fața noastră și ne uităm în capitolul 2, în versetul 21, vedem acolo de unde am început citirea despre acea uneltire a celor doi împotriva împăratului Ahasveros. Evreii în această perioadă a istoriei lor se află în robie. Au fost duși de către Imperiul Babilonian în robie, țara lor a fost distrusă, templul a fost distrus, totul a fost lăsat în ruine și cea mai mare parte a populației, datorită neascultărilor, din cauza neascultărilor, da? Față de legământul poporului cu Dumnezeu, cea mai mare parte a populației a fost dusă în exil. Acum suntem la câțiva timp după acel eveniment, Imperiul Babilonian nu mai este al babilonienilor, este controlat de persani, dar poporul se află, o parte din el, încă acolo. Câțiva au început să se întoarcă în țară, sub conducerea lui Nemia și Ezra, dar o mare parte a populației rămâne în captivitate. Acum viața s-a mai așezat pentru ei. Și-au găsit slujbe, și-au făcut case și totuși iată o situație limită descrisă în această carte în care existența nației, existența poporului este pusă sub semnul întrebării din tot imperiul, inclusiv cei care s-au întors la Ierusalim. Și în mijlocul acestui conflict se află un om pe nume Mardoheu. Vedem acolo în Estera, în capitolul 2, spre finalul capitolului, că Mardoheu stă la poarta împăratului. Asta înseamnă că avea o funcție la curtea împărătească. Era un om important, slujea, era un dregător acolo. Și el, în postura în care se află, află despre complotul celor doi alți dregători apropiați de împărat care îi doresc moartea și probabil că doreau să preia cumva împărăția. Și Mardoheu este cheia dezlegării acestui complot, dării pe fața complotului pentru că îi spune Esterei, care este rudă cu el și care ajunsese împărăteasă. Și pentru că se întâmplă lucrul acesta, bineînțeles că ne așteptăm ca ceva bine să îi se întâmple lui Mardoheu, nu-i așa? Mai ales că citim în finalul capitolului 2 că s-a cercetat despre această uneltire, s-a găsit că întocmai cum le spusese Mardoheu, asta urma să se întâmple, cei doi au fost pedepsiți și întâmplarea s-a înscris în cronici de față cu împăratul. Uitați-vă apoi la imediat următorul verset. După toate acestea, împăratul Ahasveros l-a avansat în funcție pe Haman. Da? Nu pe Mardoheu. Așteptăm răsplătirea lui Mardoheu, nu-i așa? Dar cumva, într-un mod inexplicabil, nu Mardoheu este avansat în funcție, el este uitat, ci altcineva, Haman. prima dată când este prezentat acest personaj în Cartea Estera. Fiul lui Hamedata ne spune, dar ne mai spune ceva și mai important despre el. Ne spune că este un agagit. Un agagit, adică un urmaș al lui Agag. Fie că este vorba despre un urmaș biologic sau doar într-un sens metaforic un urmaș al lui Agag, pentru că așa au ajuns să fie numiți dușmanii evreilor agagiți. Nu știm lucrul acesta. Dar este clar deja de când ne este prezentat personajul acesta, pentru cine citește atent, opa, e o problemă. Da? Când Mardoheu este prezentat mai devreme, la începutul capitolului anterior, Mardoheu este numit evreul. Mardoheu este evreul. Identitatea lui de evreu este foarte importantă pentru această carte. Apoi când este prezentat Haman, este prezentat ca fiind agagit. Nu avem timp să ne uităm la alte pasaje ca să vedem alți oameni sau alte referiri cu privire la cuvântul acesta agagit. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este atunci când citim o narațiune evreiască, adesea când cineva ne este prezentat, când este prezentat un personaj, modul în care este prezentat la început este foarte important pentru ceea ce se va desfășura în narațiune mai încolo. De aceea nu este de prisos faptul că ne spune despre Mardoheu, cum am zis, că e evreu, și despre Haman, care devine dușmanul lui Mardoheu, că este un agagit. Agag a fost regele amaleciților. Dacă vreți să vă notați câteva pasaje, puteți să trasați dușmania dintre amaleciți și evrei și iudei în Exod 17, Deuteronom 25 și 1 Samuel 15. Dar Dumnezeu condamnă acea națiune a amaleciților la pieire pentru că s-au împotrivit poporului Israel care urma să ocupe țara. Au fost primii lor dușmani. Saul trebuia să-i extermine și nu a făcut întru totul lucrul acesta și l-a cruțat pe Agag, regele lor. Iată cum această simplă mențiune că Haman este un agagit pregătește ceea ce urmează să se întâmple în Cartea Estera. Este dușmanul evreilor. Bun, și acum am văzut suficiente lucruri despre context ca să putem să ne dăm seama de ce se desfășoară lucrurile în acest pasaj, cum se desfășoară. Dar vreau să ne întoarcem la Haman, pentru că am spus că Haman este portretul mândriei. Și aș vrea să ne uităm ce face mândria în viața lui Haman și să reflectăm la aceste lucruri în lumina învățăturii Scripturii și să ne gândim la noi înșine. Pentru că Haman este o pildă și o avertizare pentru oricine nu luptă în mod activ împotriva mândriei în viața lui. Întâi de toate vreau să vedem că mândria îl face pe Haman să urască. Mândria îl face pe Haman să urască. În capitolul 3, așa cum am citit mai înainte, vedem că s-a dat o poruncă. S-a dat o poruncă astfel încât Haman să fie respectat de ceilalți dregători, ca ei să se plece înaintea lui. Cineva spunea că e un lucru interesant că a trebuit să se dea chiar o poruncă în acest sens. Pentru că în cultura lor, cineva care era văzut ca superior, de un rang înalt, reacția celorlalți inferiori, de o clasă inferioară, era automat să se plece înaintea lui. Ciudat lucru, spunea cineva, că Haman acesta a trebuit să primească o poruncă în acest sens, ca ceilalți să se plece înainte lui. Cine știe, poate era un nesuferit, spunea omul acesta. Nu știi. Oricum știm că Mardoheu refuză să se plece înaintea lui Haman și asta îl înfurie pe el. Dar pentru el, pentru că e un astfel de om, pentru el nu e suficient să îi plănuiască nimicirea lui Mardoheu. Ce ne spune versetul 6? După ce ne spune că s-a mâniat, s-a umplut de mânie, versetul 5 spre final, spune versetul 6, a considerat prea puțin lucru să pună mâna numai pe Mardoheu. Și pentru că înștiințasele din ce popor făcea parte la Mardoheu, a pus la cale, a plănuit, spune, nimicirea tuturor iudeilor. Poate zicem aici, vai ce monstru! Ce om teribil! Îl putem înșirui împreună cu alți oameni care au fost capabili de genocid în trecut. E adevărat. Putem să spunem că este chiar întruchiparea răului. Dar avem o lecție aici și pentru noi. Pentru că mândria sufletului nostru tocmai asta vrea să facă. Să micșoreze responsabilitatea noastră și să o arunce asupra cuiva care este mai rău decât noi. Adică dacă Haman este atât de rău, înseamnă că eu nu pot să fiu mândru. Din moment ce, uite, cât de rău este Haman. Ăla este rău. Acolo este mândria o problemă, nu în viața mea, da? Dar lecția pentru noi este că mândria va născoci și va da naștere la tot felul de rău împotriva aproapelui celui mândru. Când cineva este mândru, mândria se va manifesta cumva și mândria aceea va duce la rău pentru cei care sunt în jurul celui mândru. Pentru că atunci când cineva se opune, intenționat sau nu, cinstei sau gloriei pe care o dorește cel mândru, cel mândru va reacționa. Asta îl face mândria să facă. Un scriitor definea mândria astfel. Mândria, spunea el, este o concentrare nemiloasă, neobosită, nezâmbitoare asupra sinelui. O concentrare asupra sinelui, spune. Și este nemiloasă, adică nu cruță, da? Cu toții știm oameni care cumva nu ai fost atent și ai spus ceva nepotrivit sau ai făcut un gest care nu i-a plăcut și imediat răbufnește. Da? Nemiloasă, neobosită. Neobosită. Mândria e neobosită. Mândria în tot timpul își face calcule. Da? Mândria e un contabil excelent. Pentru că atunci când cineva este mândru, relațiile pe care le are cu cei din jur, trebuie să-i slujească cumva. Trebuie să aibă cumva să câștige din ele. Altfel nu merită. Da? Activitățile în care se implică trebuie să-i aducă un beneficiu. Altfel nu merită. Uitați-vă la Haman. Totul se învârte în jurul lui. Asta face mândria din noi. Ca lucrurile pe care le avem să nu ne putem bucura de ele sau de relațiile pe care le avem decât dacă ne mai produc ceva. Decât dacă ne obțin ceva care să hrănească mândria noastră. Și definiția mai spune că este nezâmbitoare. Rar vezi pe cineva mândru care este cu adevărat bucuros. Bucuros și vesel pentru că e în viață. Nu? Când lipsește bucuria din inima noastră, poate ar trebui să ne întrebăm care este cauza ei și s-ar putea să fie și o fărâmă de mândrie. Pentru că Mardoheu refuză să contribuie la proiectul ăsta de înălțare personală a lui Haman, Haman îi planifică pieirea, dar nu doar a lui, ci și a întregului lui popor. Asta e primul lucru. Mândria îl face pe Haman să urască. Dar al doilea lucru pe care îl vedem este că mândria îl înșală pe Haman. Mândria îl înșală pe Haman. De ce spunem că înșală mândria? Pentru că mândria te face să crezi că tu, personal, meriți orice îți dorești. Că ți se cuvine orice vrei, că ești îndreptățit să ai orice dorești. Asta crede Haman. Haman crede că el este îndreptățit să ceară plecăciunea tuturor celor din jurul lui, dar nu doar plecăciunea, ci că toți cei din jurul lui sunt la dispoziția lui să-i facă pe plac dacă are nevoie de ceva. Îl vedem pe Haman puțin mai departe în această narațiune, în capitolul 5, Dacă vreți să întoarceți o pagină, două încolo, puteți să vedeți de la versetul 9 cât de supărat este Haman pe Mardoheu. În acea zi, Haman a ieșit de la ospăț, da, ospățul dat de Estera, vesel și cu inima mulțumită. De ce? Pentru că doar el și împăratul fusese reinvitați la ospățul Esterei. Dar când Haman l-a văzut pe Mardoheu la poarta împăratului și a băgat de seamă că nu se ridică și nici nu tremură înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva acestuia. Haman s-a stăpânit totuși și s-a dus acasă. Apoi a trimis după prietenii lui și după Zereș și soția sa. Haman le-a vorbit despre splendoarea bogățiilor sale, despre mulțimea fiilor săi și despre tot ce făcuse împăratul ca să-l înalțe, punându-l deasupra demnitarilor și a slujitorilor împăratului. Ați vrea să fiți prietenul lui Haman? Trebuia să mergeți la el acasă și să-l auziți cum... Și așa mi-a făcut mie împăratul. Și atât de multe lucruri am. Și conturile mele au atâția dolari în ele. Și am atâtea case. Și uitați-vă ce mașină mi-am luat ieri. Vai, îmi pare rău pentru prietenii lui Haman care au trebuit să audă toate aceste cuvinte, da? Dar pentru soția lui. Uitați-vă la Haman. E al doilea om ca rang în întregul imperiu. Da? Deci un om care nu se naște în familia regală și nu este moștenitor în familia regală, ceea ce nimeni nu poate să aleagă să fie, da? Dar un om care nu se naște în familia regală și nu este moștenitorul de drept al tronului, nu putea să fie mai mare în Imperiul Persan decât Haman. Și Haman, uitați-vă ce spune. Versetul 12. A continuat apoi Haman. Împărăteasa nu a invitat pe nimeni alături de împărat la ospățul pe care l-a pregătit, decât pe mine. Iar mâine m-a chemat din nou împreună cu împăratul. Și versetul 13. Toate acestea însă nu au valoare pentru mine câte vreme îl văd pe iudeul Mardoheu stând la poarta împăratului. E al doilea om în Imperiul Persan. Are bogății nemăsurate, are mulți urmași, este prețuit și apreciat de însuși împăratul, cel mai puternic om din imperiu, din cel mai important imperiu din acea parte a lumii, da? Și el spune, nimic din toate acestea nu contează pentru mine, pentru că Mardoheu nu se pleacă înaintea mea. Mândria l-a orbit complet pe Haman, l-a înșelat complet. Chiar nu contează nimic din toate astea, Haman? Pentru că Mardoheu nu se pleacă înaintea ta. Un predicator spunea că mândria este monoxidul de carbon al păcatului. Pentru că nu o vezi, nu o simți, nu o miroși, te înșală și te ucide. De ce este mândria așa de înșelătoare? Vedeți, hoțul de buzunar știe ce este. Nu zice, oh, vai, de unde a apărut portofelul ăsta care nu este al meu, tocmai la mine în buzunar? El știe ce a făcut. Da? Cel care curvește nu spune, oh, vai, stai că tu nu ești soție. Cum am ajuns în patul tău? Nu, el știe ce a făcut. Da? Mincinosul nu spune, oh, vai, ăsta e un lucru neadevărat, oh, dar cum l-am debitat? Știe ce a făcut, nu? Dar mândru nu știe. Mândru nu știe. Cel mândru este, lui este foarte greu să detecte faptul că este otrăvit de mândrie. Cât dintre noi ne simțim mândri? Tocmai faptul că nu ne simțim mândri ar trebui să ne pună pe întrebări. Nu, întotdeauna ne gândim la alții că sunt mândri. Poate că până acum, nu știu cât am predicat, 20 de minute și ne-am gândit la altcineva, dar nu la noi înșine. Nu este oare asta dovada că avem nevoie să ne analizăm și să vedem dacă nu cumva este o rădăcină de mândrie tocmai în noi? Când ne mărturisim păcatele, auzim tot felul de păcate mărturisite, dar mândria foarte rar. Și totuși trebuie să existe oameni mândri, nu? Undeva trebuie să existe oameni mândri. Vedeți ce înșelătoare este mândria. Poate zice, eu nu sunt un om mândru. Eu nu sunt genul ăla de om care trebuie să se folească cu ce are sau să-i calce în picioare pe ceilalți, care se simte mereu superior, foarte bine, mă bucur că nu ești. Și totuși, există două feluri de mândrie. Cum am spus că este mândria? Mândria este o concentrare asupra sinelui. E adevărat, când cineva își dă aer de superioritate, când orice conversație ajunge repede la unde a fost el, ce a făcut el sau ea, sau cât de minunat este el sau ea, sau cât de multe lucruri are el sau ea, da, bine, e ușor de detectat mândria în viața altuia, nu? Dar mai este un fel de mândrie. Nu doar mândria care se crede superior. Nu cumva există și o mândrie care mereu se crede inferior? Ce vreau să spun? Ce vreau să spun cu asta? Nu este mândria o concentrare constantă, neobosită, nezâmbitoare, pentru că niciodată nu produce veselie, asupra sinelui? Nu și cel ce se simte superior și cel ce se simte inferior se concentrează mereu asupra sinelui? Amândoi își fac calcule tot timpul. Amândoi sunt contabili excelenți, nu? Cel superior adună și scade și rezultatul mereu este cu plus. Da? El tot timpul se vede mai bun și el tot timpul când trage linie iese cu plus. Cel inferior, cel care se simte mereu inferior, mereu călcat în picioare de ceilalți, că vorba aia pe care mi-a spus-o sau privirea aia pe care mi-a aruncat-o, cu siguranță a vrut să spună ceva împotriva mea. Cu siguranță simte ceva împotriva mea. Cel care se simte mereu inferior, ce face? Adună și scade, dar tot timpul iese cu minus. Dar tot adună și scade. Tot își face calcule. Tot este neobosit în a se gândi la cum îl văd ceilalți. De ce? Pentru că este preocupat de sine. Se manifestă diferit în viața lui. Dar este tot o preocupare cu sinele. Amândoi se pun în mijlocul lumii lor și consideră că tot ceea ce se întâmplă în jur are de-a face cu ei și se învârte în jurul lor. Și rezultatul este că privim la alții cu suspiciune. Că ne așteptăm ca în spatele unui zâmbet să fie un dușman. Sau ne așteptăm că deși ne merge bine acum, cu siguranță se va întâmpla ceva rău. Ne va face cineva ceva rău. Sunt două feluri de mândrie și ar trebui să fim atenți. La exemplul lui Haman. Și să înțelegem că orice concentrare exclusivă asupra noastră vine din mândrie. Al treilea lucru și ultimul despre mândrie și despre Haman, este că mândria îl umilește pe Haman. Mândria îl umilește pe Haman. Acum, n-am citit tot pasajul acesta, dar dacă îl citiți acasă, cred că nu vă veți putea abține din râs la anumite momente. Sunt multe lucruri tragice în cartea aceasta și totuși există o ironie deosebită pe fiecare pagină. Pentru că, gândiți-vă la ce se întâmplă, da? Haman plănuiește distrugerea lui Mardoheu și a întregului popor evreu. Și pregătește chiar și spânzurătoarea. Sau unii comentatori spun țeapa în care să fie trași. Da, cam așa pedepseau persanii, nu cu spânzurătoare. Cuvântul e tradus la noi spânzurătoare. Îi pregătește pieirea lui Mardoheu. Și știe că astăzi a fost la ospăț și că mâine este iarăși invitat la ospățul Esterei. Și se gândește, no, bine, mă duc atunci la împărat. Și îi voi cere ca Haman, ca Mardoheu să fie pedepsit. Voi găsi eu cumva să fac, să mă pot eu bucura de tot ce am și de viața mea și să știu că problema Mardoheu este un capitol închis. Și pregătește și spânzurătoarea. Și în a doua zi Haman merge la împărat să-i ceară moartea. Dar uitați-vă că cele mai atent făcute planuri se destramă. De ce? Pentru că fix în noaptea aceea, împăratul nu poate dormi. Fix în noaptea aceea, împăratul nu poate dormi. Da? Haideți să deschidem acolo ca să vedem. Versetul 6, versetul 1 din capitolul 6 ne spune: în acea noapte, împăratul nu a putut să doarmă. Ce coincidență! Tocmai noaptea asta împăratul nu poate dormi. Și ce întâmplare că din toate lucrurile pe care le poate face împăratul, el cere să îi se aducă cronicile împărăției lui. Și ce întâmplare că tocmai pasajul citit este următorul. Versetul 2. S-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictana și Tereș, doi dintre eunucii împăratului, responsabil cu paza porții, și așa mai departe, da? Și împăratul întreabă: ce onoare și ce răsplată i s-au dat lui Mardoheu pentru această faptă? Nu i s-a dat nimic, i-au răspuns împăratului cei care îl slujau. Și împăratul spune: cine este în curte? A mai întrebat împăratul. Aș putea să vă povestesc partea asta, dar e mai bine să o citim, că e delicioasă. Haman tocmai intrase în curtea împăratului, cu gând să-i ceară împăratului să-l spânzure pe Mardoheu pe spânzurătoarea pe care o pregătise. Slujitorii împăratului au răspuns: Haman este în curte. Să intre, a spus împăratul. De îndată ce Haman a intrat, împăratul a și întrebat: ce trebuie făcut pentru omul pe care împăratul dorește să-l onoreze? Haman, bineînțeles, la cine se gândește în acel moment? Pe cine altul să onoreze împăratul decât pe mâna lui dreaptă, pe primul lui ministru? Haman și-a zis atunci în gând: pe cine altul ar dori împăratul să-l onoreze mai mult dacă nu pe mine? Și atunci ce face Haman? Îi dă răspunsul cel mai cutezător pe care putea să îl dea, ceea ce își dorea el mai mult. Dar uitați-vă ce-i cere. Omului pe care împăratul dorește să-l onoreze, trebuie să-i se aducă ce? Mantia imperială, haina împăratului, cu care se îmbracă împăratul, calul pe care călărește împăratul, și să-i se pună pe cap coroana împărătească. Calul și haina să fie date celui mai nobil dintre demnitarii împăratului, iar el să-l îmbrace pe omul pe care împăratul dorește să-l onoreze, să-l plimbe călare pe cal prin piațeta cetății și să strige înaintea lui: așa se cuvine să se facă omului pe care împăratul dorește să-l onoreze. Împăratul i-a zis apoi lui Haman: grăbește-te de ia mantia și calul, așa cum ai spus, și fă întocmai lui Mardoheu iudeul. Fă tocmai lui Mardoheu iudeul. Mândria lui Haman l-a umilit profund, nu? Pentru că trebuie să facă ce îi spune împăratul, nu are de ales. A venit să-i ceară moartea lui Mardoheu și a obținut înălțarea lui Mardoheu, dar nu orice înălțare, ci el să-i facă înălțarea lui Mardoheu. Și știe că este pierdut. Dacă citim restul capitolului, se duce acasă supărat, spune prietenilor și soției și știți ce-i spun aceștia? Dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic, ci cu siguranță vei cădea înaintea lui. În alte cuvinte, Haman ești terminat. Asta îi spun prietenii și soția: Haman ești terminat. Pentru că Mardoheu este acum înaintea împăratului plăcut și tu ce ai făcut? Ai vrut să ceri moartea lui și moartea poporului lui. Tu crezi că o să stea cu mâinile în sân? Mândria ne va umili și pe noi. Principiul ăsta e peste tot în Scriptură. În Psalmul 138 spune: deși este înălțat, Domnul îl vede pe cel smerit și îl cunoaște de departe pe cel mândru. Sau 2 Samuel 22. Tu mântuiești poporul smerit, dar cu privirea ta îl smerești pe cel trufaș. Sau Iacov 4. Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Fie că te crezi inferior sau superior, mândria te va umili până la urmă. Două exemple. Mândria te face să fii defensiv. Te face să dai vina pe alții. Te face să nu-ți recunoști greșelile și asta înseamnă că nu poți să repari greșelile și nu poți să înveți din greșeli. Și până la urmă, cei din jurul tău vor simți asta și vei rămâne izolat, pentru că ești mereu defensiv. O altă problemă este că mândria te face să crezi că le știi pe toate, că nu ai nevoie de ajutorul celorlalți, dar până la urmă vei avea nevoie de ajutorul celorlalți și vei fi îndepărtat. Mândria ne va umili. Acum, ne apropiem de final. Și ne-am uitat la exemplul lui Haman. Dar știți că nu e bine să încheiem așa? Pentru că dacă închei mesajul acesta în dimineața aceasta, poate unii dintre noi simțim, poate ar trebui să mă uit mai adânc în inima mea. Poate că ar trebui să înțeleg de ce am tot timpul gândurile astea față de alții. Sau poate alții pur și simplu spunem, eu m-am analizat, sunt bine. Sau poate alții se vor simți zdrobiți și vor zice, vai de mine, înseamnă că trebuie să încerc mai mult. Trebuie să fiu mai bun. Trebuie să fiu mai religios. Trebuie să fiu mai, să mă străduiesc mai mult. Strădania în viața de zi cu zi, în viața creștină, este importantă atâta timp cât este activată de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și totuși, un predicator a făcut următoarea observație și vreau să închei cu ea pentru că este foarte, foarte importantă. Vorbea acest om despre cum ne înșelăm noi adesea, noi oameni în general, da? Că dacă suntem mai religioși, dacă pur și simplu încercăm mai mult să-i facem pe placul lui Dumnezeu, totul va fi bine. Deci când auzim ceva ce trebuie să facem, spunem ok, deci trebuie să încerc mai mult să fiu așa sau să nu fiu așa și totul va fi bine. Mai adaug puțin religie la viața mea, da? Și predicatorul acesta spunea, strădania asta religioasă ne ajută să schimbăm comportamentul pe care îl avem de multe ori. Cine chiar vrea să se lasă de fumat, de exemplu, pentru că știe că își distruge trupul, da? Prin puterea voinței lui, încercând mai mult, poate că va reuși. Sau cine curvia, se poate opri din curvire. Sau cine minte mereu, se poate opri din minciună. Poate să devină mai moral, mai etic, mai religios. Religia te poate ajuta să fii un om moral. Dar când e vorba despre mândrie, spunea omul acesta, religia poate fi mai degrabă ca și cum ai turna gaz pe foc. Religia nu te poate ajuta să nu fii mândru, dimpotrivă, te poate face și mai mândru. Pentru că acum te vezi om schimbat, acum te vezi om mai moral. O, tu nu mai ești ca și ceilalți. O, uite, l-am putut ierta pe ăsta care s-a purtat așa de urât cu mine. Uite ce bun sunt. Vedeți, mândria, tocmai de asta e groaznică mândria. Că ne înșală. Și dacă tot ceea ce vrem este să ne străduim mai mult, să nu fim mândri, s-ar putea să rezulte opusul. Să fim și mai înșelați. S-ar putea să ajungem ca și fariseul acela care ajunge la templu și își ridică mâinile către Dumnezeu și spune, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Ca și netrebnicul acela care se bate în piept și care nici nu își permite să se apropie și care spune, doar ai milă de mine, păcătosul. El știa starea păcătoasă. Fariseul nu știa starea păcătoasă. El știa doar lucrurile bune pe care le făcuse. El știa doar că este religios. Vedeți, avem nevoie de ceva mai bun decât niște reguli și niște sentimente religioase. Pentru că mândria locuiește adânc în inimile noastre. Gândiți-vă puțin la Haman. Ce a vrut Haman să aibă? Ce a vrut el cu adevărat? Când îl întreabă împăratul ce trebuie făcut omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, el ce se gândește? Dă-i, un palat. Trimite-l să conducă două provincii. El avea toate lucrurile astea. El ce-și dorește? Avea suficienți bani? Avea o poziție suficient de înaltă? A cerut să se identifice cât mai aproape putea, omenește vorbind, cu împăratul. A cerut haina împăratului. A cerut să fie plimbat cu calul împăratului. A cerut să-i să fie pusă coroana împărătească pe capul lui. A cerut să se identifice cât mai mult posibil cu împăratul, să fie cât mai aproape de împărat, fără să-i uzurpe tronul. Spunea un scriitor că lauda celui vrednic de lăudat este cea mai mare răsplată. Lauda celui vrednic de lăudat este cea mai mare răsplată. Dacă ești lăudat de cineva pe care nu-l respecti, nu-ți pasă. Dar dacă ești lăudat de cineva pe care îl admiri, pe care îl respecti, atunci simți că acea laudă are o anumită valoare, are un temei. Îți pasă de ceea ce îți spune acel om. Haman asta dorește. Să fie prețuit de cel mai prețios om din imperiu. Asta consideră Haman că dacă va avea cu adevărat, îi va schimba viața. Vedeți că nu e mulțumit cu toate lucrurile pe care le are. Își dorește cel mai mult să fie prețuit cât mai mult de cel mai prețios om din imperiu. Mândria te va face să crezi că cei din jurul tău trebuie să-ți recunoască valoarea. Și dacă cei pe care îi admiri mai mult îți vor recunoaște valoarea, atunci crezi că va fi bine. Așa asta crede Haman. Haman greșește însă, crezând că prețuirea împăratului Persiei este ceea ce contează cel mai mult. Haman e un păgân. E un om mândru și un păgân, departe de Dumnezeu. Nu-L cunoaște pe Dumnezeul adevărat. Dar Haman greșește, pentru că nu prețuirea împăratului Persiei contează cel mai mult. De ce? Pentru că există un împărat mai mare decât împăratul Persiei. Este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și a lui prețuire contează mai mult decât a oricui. Numai că prețuirea asta nu poți câștiga prin faptele tale și prin calitățile tale și prin cât de mult ai realizat în această viață sau prin cât de religios ești. Nu poți câștiga prețuirea împăratului împăraților prin cât de mult te străduiești tu să-i faci pe plac. Roman, capitolul 5, versetul 8, ne spune că Dumnezeu și-a arătat dragostea Lui față de noi prin faptul că, pe când noi ne străduiam așa de mult, Dumnezeu ne-a primit. Prin faptul că, spune, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Adică Domnul ăsta suveran, stăpân peste întregul univers, cum vedem în cartea Estera, l-a dat pe Fiul Lui prea iubit pentru noi. Și ne spune Filipeni, capitolul 2, că El s-a golit pe sine și s-a smerit ca noi să fim prețuiți de Dumnezeu, ca noi, ne spune Coloseni 1, să fim strămutați din împărăția întunericului în împărăția Fiului Lui. Haman și-a dorit mantia împărătească, dar n-a obținut-o. Și dacă ar fi obținut-o, ar fi obținut mantia împăratului trecător, nu mantia împăratului împăraților. Aceea, cu aceea sunt îmbrăcați cei iertați de Dumnezeu. Aceea este mantia neprihănirii lui Hristos cu care sunt îmbrăcați cei care îl au pe Hristos, care au venit cu zdrențele lor la poalele crucii Domnului Iisus Hristos și au primit de acolo iertare. Prețuirea acestui împărat contează. Nu prețuirea celor din jurul nostru contează finalmente, ci prețuirea împăratului împăraților. Și acea prețuire o primești, nu o câștigi. Acea prețuire îți este dată prin Domnul Iisus Hristos. Credeți, putem să spunem că Haman a cerut-o de la împăratul greșit. tu caut-o de la cel adevărat. Și când știi că prin Hristos, nu prin faptele tale, ești prețuit de împăratul împăraților, mai ești dărâmat atunci când un frate sau o soră se uită puțin strâmb la tine? Sau când cineva își dă aere de superioritate? Nu astfel te măsuri. Nu-ți mai faci calculele astfel. E vorba de tine. Ești prețuit și primit prin Hristos de Dumnezeu însuși. Și atunci ești liber de calculele astea pe care le facem noi oamenii, măsurându-ne cu ceilalți. Ești liber să ierți. Ești liber să iubești, ești liber să faci ce am auzit și dimineață în Roman 12. Să nu întorci răului rău, ci să biruiești răul cu bine. Pentru că ești prețuit și primit de Dumnezeu și pentru că Duhul Lui lucrează adânc în inima ta și în inima noastră să ne conformeze cu chipul Fiului Său. Domnul să ne ajute! La acestea, haideți să încheiem cu rugăciune.